сказав редактор. Сходіть, поглядіть на этого графолога Єнсіна. Сьогодні він виступає перед представниками друку. Кажуть, нечто цікаве. Ну і дайте об їм 15 рядков. Добре, пробурчив Рубнер обояковим тоном спрактикованого службіста. Але глядіть, не піддавайтеся на містифікацію, вчив його редактор. Добренько все провірте, по можливості особисто. Для того я й посилаю такого досвідченого репортера, як ви. Так ось, такі, господари, основні принципи наукової, докладні кажучи, психометричної графології, скончив графолог Єнсін своє теоретичне затімки. Як бачите, вся система побудована на чисто експериментальних основах. Зрозуміло, практичне вживання цих емпіричних методів настільки складано, що я не можу подробязно виказати їх у цій одній лекції. Тому я обмежуюся тим, що продемонструю вам аналіз двох-трьох почерків, не уваходячи у подробязне тлумачення аналітичного процесу. На це у нас, на жаль, сьогодні нема часу. Прошу, господари, дать мне який-небудь узор почерку. Рубнер, який чекав этого моменту, одразу подав знакомитому графологу списаний листок. Єнсін начепив свої чародійні окуляри і почав вивучати. Ага, жаночая рука, усміхнувся він. Мужчинский почерк, звичайно, виразней и цікавей для анализу. Але врешті-решт, мармочи нечто своє под нос, графолог уважливо глядел на листок. Промовляв он, крутячи головой. Стояла мертвая тишиня. «Скажите, эта особа близкий вам человек?» – спытал раптом Єнсін. «Не-не-не, что вы!» – рашуче заперечил Рубнер. «Ну, тем лепш», – сказал великий Єнсін. «Тады слухайте, слухайте. Эта женщина хлусливая. Такое самое первое уражение от ее почерку. Хлусня, хлусливая натура. Зрештою, я довольно низкий духовный узровень. Адукованому чоловіку з її поговорити нема про що. Жудасне почуття, ви зглядіть, які товсті лінії натиску. І страшно неохайне. У хаті її мусить чорт веде, яка безладиця. Ось такі основні риси почерку, як я вам вже тлумачу. Я не адлюстровую ті звички, властивості, особливості характеру, які я бачу одразу і виявляються міжвольно, так сказати, механічно. Власне, психологічний аналіз починається з тих рис і властивостей, які гэта особа хаває со страху, що їх не убачить. Ось, наприклад, гэтая жанчына, протягував Єнсін, приставивши палець до носа, яна ні з ким не поділиться своїми думками. Яна примітивная, але гэтая примітивність, так сказати, з подвойним дном. У її шмат дробних інтересів, за якими яна хаває сапраўдныя думки. Гэтыя ўтоеныя намеры таксама жахліва убогія. Я сказав би, што гэта заганнасць, падпарадкаваная душевнай ляноці. Акцент на тое, якая гідная пачуццёвасць у гэтым почерку, гэта ж і прыкметы марнатраўнасці, сполучается с низким интеллектом. Эта особа занадто любит свои выгоды, каб рызыкаваць. Зразумела, коли бывает зручный выпадок, яна... Зрешты, это не наша справа. Таким чином, яна незвычайно гультаявата и при гэтым шматслоўная. Коли яна что-нибудь зробить, то говорить потым об гэтым паўдня, так что слухать прыкра. Яна занадто шмат займается своей особой и, видовочно, никого не любить. Аднак дзеля ўласнага дабрабыту яна ўчэпіцца ў каго заўгодна і будзе запэўніваць, што кахае яго і Бог ведае, як аб ім клапоціцца. Яна з тых жанчын, з якімі всякі мужчына становіцца анучай, проста ад нуды, ад бясконцай балбатні, ад усёй гэтай дробязнай уражлівасці. Звярніце ўвагу, як яна піша пачатак слова, асабліва фраз. Вось гэтыя размашыстыя і мяккія лініі. І хочацца камандаваць у хаце, яна сапраўды камандуе, але не дзякуючы сваёй энергіі, а ў выніку шмат слоў яе нейкай штучнай значнасці. Самая подлая тыранія – тыранія слёз. Цікава, што кожная размашыстая рыска завершаецца спадам, якія сведчаць аб маладушнасці. У гэтай жанчыны ёсць нейкая душэўная траўма. Яна чагосьці баіцца, і, верагодна, выкрыцця, якое знішчыла б яе матэрыяльны дабрабыт. Мабыць, яна пакутліва хавае нешта, я не ведаю, што. Магчыма, сваё мінулае. Пасля кожнага такога міжвольнага спаду яна збірае сілу волі, а дакладней сілу звычкі, і дапісвае слова з тым жа самазадаволеным хвосцікам у канцы. Яна ўжо зноў прасякнулася саманадзейнасцю. Адгэтулі першае ўражанне лжывасці, якое мы ўжо адзначылі. Такім чынам вы бачыце, спадары, што падрабязны аналіз пацвярджае наша першае агульнае, некалькі інтуітыўнае ўражанне. Гэта супадзенне высноў мы завем метадычнай узаемаправеркай. Я ўжо сказаў, што ў гэтай жанчыны нізкі духоўны ўзровень, але ён абумоўлены не прымітыўнасцю, а дысгармоніяй яе натуры. Весь почырк прасякнуты прытворствам. Ён як бы імкнецца быць прыгажэйшым на самай справе, але толькі ў дробязях. Асоба, чый почырк мы даследуем у дробязах, клапоціцца аб прыстойнасці, старанна ставіць кропкі над ёй, а ў вялікіх справах яна неахайная, безадказная, амаральная, поўная распушчанасць. Асабліва звяртаюць на сябе ўвагу рысачкі над літарамі. Почырк мае звычайны нахіл направа, а рысачкі яна ставіць у зваротным кірунку, што робіць дзіўнае ўражанне, сапраўды удар нажом у спіну. Это кажа аб подласці. Калі абагуліць, гэтая жанчына здольная зрабіць удар у спіну. Але яна не зробіць гэтага з-за ляноты, і таму, што ў яе занадта млявае ўяўленне. Лічу, што гэтай характарыстыкі досыць. Ёсць яшчэ ў каго-небудзь узор почырку пацікавей? Рубнер прыйшоў дадому змрочны, як хмара.
«Нарэшце», – сказала жонка, – «ты ўжо вячэраў дзе-небудзь?»
Рубнер сурова зірнуў на яе. «Зноў пачынаеш?» – пакрасліва прабурчаў ён.
Жонка здзіўлена падняла бровы. «Што пачынаю, скажы, калі ласка, я толькі спытала, ці будзеш ты вячэраць?»
«Ага, ну вядома», – загідай сказаў Рубнер, – «толькі можаш гаварыць аб ежы. Ось яна, нізкасць інтарэсаў, як гэта зневажальна, вечна пустыя гутаркі, грубіянская пачуццёвасць і нуда». Ён уздыхнуў, безнадзейна махнуўшы рукой. «Я ведаю, вось так мужчына становіцца анучай».
Жонка паклала вышыўку на калені і уважліва паглядзела на яго. «Францы», – сказала яна заклапочана, – У тебе неприемности?
Ага, зъедливо выгукнул муж. Проявляешь клопот обо мне, це не так. Не думай, что ты меня проведешь. Не, голубку, в один выдатный день у человека раскрываются очи, и он бачит всю лживость, бачит, что женщина учапилась у его один отделе материального добробыту, деле низкой почуттёсь. Бррррр, сдриганулся он, якая гнюсность.
Жонка Рубнера покивала головой, хотела нечто сказать, але только стиснула в усны и стала шить худшей. Запанавала маўчанне.
Паглядзіць толькі вакол, прашыпеў праз хвіліну Рубнер, змрочна аглядаючыся па баках. Няхайнасць, безладзіца. Вядома, у дробязях яна захоўвае бачнасць парадку і добрапрыстойнасці, але ў сур'ёзных рэчах. Што гэта тут за ануча?
Праўлю тваю кашулю. С тяжкостью вымовила жонка.
«Правишь кашулю!» — саркастично усмехнулся Рубнер. «Ну, ведомо, я направить кашулю, и весь свет повинен ведать об гэтым. Полдня будя казать, что я направить кашули. Кольки гуторок и саморекламы, и ты думаешь, что можешь командовать мною? Пора покласть их этому конец!»
«Франции!» — сдивленно выхнула жонка. «Я покрыл дела тебе чем-нибудь?»
«Откуль я ведаю?» накинулся на ее Рубнер. «Я не ведаю, что ты нарабила, про что ты думаешь и что надумываешь. На углу мне ничего об тебе не ведомо, потому что ты по-чертовски спрытно все хаваешь. Я вот не ведаю, какое твое минулое».
«Дозволь», — успыхнула спадарыня Рубнерова. «Это уже переходит всякие межи. Коли ты скажешь, я ще хоть...» Силой воли она стремалася. «Милы», — проговорила я на усполоху, «да что? Что с тобой здарылось?»
Пераможно ускликнул Рубнер. «Вось яно! Чего это ты так спалохалася? Ясно, боишься выкрыцця, якое погражае твоему мешчанскому добробыту, ці не так? Ведаю, 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 ты при всей своей ляноте не выпускаешь выпадку задумать одну, другую интрижку, а?»
Жонка просто скамянела, открыв до Франции. Вымовила я, наглытаючи слезы.